Latvijas 3-3 basketbola izlase izcīnījusi zeltu Tokijas olimpiskajās spēlēs. Āgnis Čavars, Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis un Edgars Krūmiņš finālspēlē ar 21-18 pārspēja Krievijas olimpiskās komitejas komandu. Tas ir vēsturisks panākums. Latvieši ir šīs disciplīnas pirmie olimpiskie čempioni vēsturē. Un šī ir ceturtā reize, kad neatkarīgās Latvijas sportisti izcīna zelta medaļas vasaras olimpiskajās spēlēs. Pašvaldību lietu ministrija rosina Daugavpili, Jelgavu, Liepāju, Reizekni un Ventspili apvienot ar tām līdzās esošajiem novadiem. Tā būtu izpildīts Satversmes tiesas spriedumā prasītais par katra novada esamību teritorijā ar attīstības centru. Apvienošana varētu notikt no 2025. gada. Priekšlikumu kā saprātīgu novērtē pašvaldību savienībā. Latvijā turpina izplatīties COVID-19. Vakar atklāts šomēnes lielākais jaunu gadījumu skaits. Atklāti vēl 78 jauni inficētie. Saņemtas ziņas par 2 mirušajiem. Veikti vairāk nekā 6800 testu un pozitīvi bija 1,1%. 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir 34,1 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Slimnīcās pieaudzis arī COVID-19 pacientu skaits. Pat laban ārstējās 46. 6 pacientiem ir smaga slimības gaita. Kaimiņu valstīs mirušo saistībā ar infekciju nav, taču pieaug inficēto skaits. Lietuvā vēl 337 inficētie, bet Igaunijā vēl 173 jauni COVID-19 gadījumi. Uz Tunisiju nosūtītas Latvijas ziedotās vairāk nekā 50 tūkstoši AstraZeneca vakcīnas. Šis ir pirmais vakcīnu ziedojums. Tunisija piedzīvo strauju saslimstības pieaugumu. Vakcinētu cilvēku tur ir ļoti maz. Tunisijā vakcīnu saņēmuši tikai aptuveni 8% no visiem valsts iedzīvotājiem. Lietuvā dienas laikā aizturēts vēl 171 nelegālais imigrants. Tas ir lielākais skaits cilvēku, kāds šogad vienā dienaktī nelikumīgi šķērsojas Lietuvas robežu ar Baltkrieviju. Visi aizturētie uzrādīja Irākas pilsoņu dokumentus vai apgalvoja, ka ieradušies no šīs valsts. ASV prezidents Joe Bidens Baltijā namā ticies ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlānu Cihanovsku. Joe Bidens paudis atbalstu Baltkrievijas centieniem pēc demokrātijas. Vizītes laikā ASV Cihanovska jau tikusies ar Baidena administrācijas svarīgākajiem ārpolitikas cilvēkiem. Sarunu laikā apspriestas nākamās ASV sankcijas pret Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīmu. Sankcijas varot skart kālija un naftas sektoru. Turcijā meža ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāki simti cilvēku. Ugunsgrēks plosās Vidusjūras piekrastē netālu no turistu iecienītā Antalijas kurorta. Pilsētas mērs gan mierina, ka kurortam ugunsgrēks briesmas nerada. Rīt laikapstākļi būtiski nemainīsies. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaiss kļūs par kādu grādu vēsāks. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš. Pēcpusdienā jūras piekrastē vējš pastiprināsies un brāzmās sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz 23-26 grādiem. Vietām austrumos līdz 27 grādiem.